Kecha biz xabar qildik, O'shda sharq qishlog'ini aholisi kislorod ballonlaridan kislorodni naylar orqali tortib o'sha sport zalda o'rnatilgan joylarga yetkazishganda qanchalik to'g'ri ish. Siz ko'rdingizmi o'zi buni?
Umumiyatda ko'rdim. Bo'lganda haligi nima deydi, ehtimol bu ilojsizlikdandir, albatta o'z-o'zidan shunga shungaki majbur bo'lgandir ehtimol odamlaru, lekin buni ko'pam yaxshi holatda bo'lmaydi.
Nimasi yaxshi holat emas?
Mana qarab turing, odatda mana kislorodni jo'natilayotganda mana kislorod yetishmovchiligi borku, mana eskidan kislorod ballonlari bo'lgan podushka deydiyu biz paytimizda, 30-40 yil oldin ulanadi. Odatda organizmga kislorod jo'natilganda unda 75% kislorod bo'lsa, qolgan qismi azot bo'ladi, azot bilan aralashtirilgan bo'ladi. Mana tabiiy holatda ham biz nafas olyapmiz. Agar toza kislorodni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu ichkarida oksidlab tashlaydi, kuydirib tashlaydi bu narsa. Kislorodni o'zi. Bu bittasi. Shuning uchun bular berilgan apparat mayli standart bo'yicha aytaylik kislorodni miqdori to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi tomondan bemor uchun mana koronavirus bilan zararlangan bemorga o'zicha yordam berishmoqchi yoki bo'lmasa davolamoqchi deylik-a. Lekin bunday apparatda odatda organizmga ulanganda buni dozasi, kislorod dozasi, miqdori, tarkibi, uni jo'natish bosimi, aylanish vaqti hammasi dozirovkalari kontrol qilinadi, apparatlar orqali kontrol qilinadi. Masalan, odamga shunday ulab qo'ygan bilan bo'lmaydi bu narsani. Masalan, ulangandan keyin bu kislorodga kirishidan chiqishigacha bo'lgan hammasi hisobga olingan bo'ladi. Apparatlar orqali kontrol qilinadi. Endi gap shundaki, masalan, mana menda ham haligi internetda O'zbekistonda mana shu apparatlar qilgan yigitlarni ko'rdimda, ko'rsatilyapti mana reduktor ulangan, boshqa ulangan. Ha, albatta organizmgacha olib kelish kontrol qilinyapti misol uchun, lekin organizmga ulangandan keyin masalan og'ir holatdagi bemor astma bo'lsa, yetishmaydigan bo'lsa, havo yetishmaydigan bo'lsa unga yordam berish bu boshqa narsa, lekin koronavirusdan zararlangan bemorga bu holatda kislorod berish menimcha zarar foydasidan zarari ko'proq bo'lishi mumkin. Bu bittasi. Ikkinchidan, bu kislorodni tarkibi bilan koronavirus bemorlari uchun beriladigan kislorodni tarkibi farq qiladi. Baribir u yerda undan tashqari faqatgina azot emas, karbon dioksid miqdorini nazarda tutish kerak, kislorodni sof holatini e'tiborga olish kerak. Bu juda murakkab narsa. Shuning uchun bu qilinayotgan ishlar ehtimol hali aytilgan bo'yicha shov-shuv uchundir, balki majburiyatdan bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin odamni hayoti judayam bebaho. Bunga yengilgelti ish qilib bo'lmaydi. Mutaxassis sifatida, faqat inson sifatida bu narsalarni ko'pam qo'llab-quvvatlamagan bo'lardim.
Siz kechagi videoni ko'rdim deyapsiz. O'sha qandaydir talablar saqlanganmi o'sha siz ko'rganingizdan tushunishingizcha?
Yo, bir qismi. Masalan, to'g'ri mana aytilyapti, mis trubkalar orqali bu yerdagi nimani chiqadigan joydagi kislorod ballonidan chiqadigan davleniya deydi, bosim aniq, yuborilishi aniq. Bu umumiy holatlar bu. Bu degan siz bunga qaraydigan bo'lsak, hali elektr kislorod paymatlash bor-ku. Svatka bor ham chiqarudi. Mana shunga o'xshagan, u yerda ham mana nimasini ko'tarib, aketilen bilan kislorodni miqdorini ko'tarib, davleniyasini ko'tarib, nima bosimini ko'tarib, miqdorini aniqlab regulyatorga qilinadi, aytaylik to'g'rilanadi. Endi shunga o'xshagan tomoni, texnik tomoni to'g'ri. Ularni tushuntirishi bo'yicha yetgach qanday nima emas. Lekin bu odamni organizmga jo'natilyapti-ku maqsad. Odamda organizm bilan bu hazlash bo'lmaydi-da bunaqa narsa. Meni yana o'sha aytganim, organizmni har bitta organizmda erkak, ayol, yoshi, qari yoki bo'lmasa yosh bola butunlay boshqacha jarayon ketadi. Butunlay farq qiladi bir-biridan. Shuning uchun uni ulashdan oldin apparatga ulashtirib tekshirib ko'riladi, diagnoz qo'yiladi. Qancha miqdorda, masalan, bir minutda necha litr kislorod berish mumkin? qaysi temperaturada bo'lishi kerak, tarkibi qancha bo'lishi kerak, buni kompressor orqali yuboriladi, bir me'yorda jo'natilish kerak. Undan tashqari kontrol qilib olinadi doimo datchiklar orqali, uni chiqib ketishi va hokazo va hokazo. Shuning uchun aksariyati mana shu apparat bo'lmasdan turib to'g'ridan to'g'ri kislorod o'zimaga odamga jo'natish koronavirus bilan zararlangan insonga o'z boshimchaligi bilan boring vrach nazorati bo'lganda bunaqa jo'natish umuman noto'g'ri, ruxsati ham yo'q, tibbiyot xodimlari tomonidan ham ruxsat yo'q. Umumiy olganda bu judayam bir yaxshi narsa emas. Umuman olganda buni ta'riflashga odam hayron qoladi.
Endi bunday qo'lbola tizimlar xavfli deyapsiz. Xavfsizi qanday? Uy sharoitida masalan qanday hal qilish mumkin shu masalani?
Kislorodga ulanish bu oxirgi bosqichi, kasalda oxirgi bosqichi. O'limga bir qaram degani gap, yo'q, endi oladigan. Buni uy sharoitida qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Faqatgina tibbiyot maskanlarida qilinadi. Bu bittasi, ikkinchisi aynan mana shunaqa hozirgi paytdagi koronavirus bemorlarni davolashga zarur bo'lgan apparatlar O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan katta miqdorda.
Ha, o'sha apparatlardan uyda foydalanib bo'lmaydimi?
Yo'q, birinchidan uyga bermaydi, mumkin emas. Uy sharoitida mumkin emas. Bu jiddiy kasallikda. Endi ikkinchidan yana bitta tomoni borki, masalan xususiy haligi shifoxonalar yoki xususiy firmalar o'zi foydalanmoqchi bo'lsa, murojaat qilinsa, zakot qilsa olish mumkindir, lekin ehtimol narxi juda qimmatlik qilayotgandir. Hech qayerda aytilgani yo'qda buni narxi haqida. O'zbekistonda yo'lga qo'yilgani aniq, ishlab chiqarilayotgani aniq, hattoki chetga jo'natilyapti, insonparvarlik yordam sifatida bunisi ham aniq, lekin xususiy tibbiyot maskanlari, xususiy klinikalar foydalanishga endigina ruxsat berdi, 2 kun oldin ruxsat berildi. Koronavirus bemorlarini xususiy tibbiy markazlarda davolashga ruxsat berdi. Ehtimol bu apparatni olishga vaqt kerakdir, ehtimol qimmatlik qilayotgandir, shunday. Lekin bitta narsani aniq aytish mumkin, uy sharoitida koronavirusni bemorini koronavirus 19 bu virus natijasida yuzaga kelgan kasallik bu. Bu kasallikni oxirgi darajasi mana sun'iy nafas olish tizimiga ulanadigan darajasi faqatgina maxsus klinik sharoitdagina amalga oshirish mumkin xolos. Hozirgi kunda bu sharoitda xususiyatda mumkin emas.
O'sha kislorod konsentratorlari haqida gap ketyaptida gap, a hozir. Yoki sun'iy nafas olish apparatlarimi yoki ikkalasi bitta narsami?
Yo'q, bitta narsa emas. Asosiy bitta, lekin ikkinchi tomonda sun'iy nafas olish apparatlari butunlay boshqa. Juda ham jiddiy. Bu yerda kislorodan tashqari yana boshqa nima gazlar ham qo'shiladi odatda. Xuddi haligi anesteziologlar jarrohlik operatsiyalaridan oldin qilinadi, shunda ham gaz orqali azotoksid yoki xloroform kabi nimalar qo'shiladi. Shunga o'xshab turib, mana koronavirusni davolash paytida kislorodan tashqari yana boshqa gazlar ham qo'shiladi. Endi bu aniq mutaxassislar biladi qanday qani. Endi buni individual tanlanadi har bir bemorga qarab turib, yoshiga, holatiga va hokazo. Shu sababli bu butunlay boshqa narsa. Boshqa. Bu sun'iy nafas oldirish butun bir yo'nalish tibbiyotda bitta yo'nalishi, bu juda jiddiy holat bu. Endi uy sharoitida qilishda bunaqa og'ir somatik kasalliklarni, og'ir sharoitdagi kasalliklarni uy sharoitida bunday mumkin emas. Hech qanaqangi. Endi xususiy tibbiyot kliniklarida mumkin, lekin uning uchun jihozlash kerak, sertifikatlangan bo'lish kerak, ruxsat olingan bo'lishi kerak. Bunga vaqt kerak bo'ladi. Agarda xususiy kasalxonada bo'ladigan bo'lsa, lekin uy sharoitida xususiy odam xohlagan odam kelib olib, kislorodga ulagan bilan davolanib ketishi juda ham ehtimolligi kam. Mumkin emas asnoganda. Ehtimol majburdir shungadir. Shunday bo'lishi mumkin, majburdir. Lekin ijobiy natija berish ehtimoliga juda ham kamda. Shu xolos.
Endi qarangda, mana men hozir bir saytda o'tiribman, o'sha kislorod konsentratorlari deb izlov bersam, bir nechasini chiqarib berdi, mana Rossiyadagi bir firmaniki. Mana 27.990 rubllik, 61.290 rubllik, 68.690 rubllik va hokazo va hokazo. Shunday qimmat apparatlar ekan. Bular hammasi kislorod konsentratorlari. Bularni demak baribir oddiy bir jismoniy shaxsga birov sotmas ekanda.
Birinchidan buni masalan jismoniy shaxs sotib olib kelib uni o'rganguncha vaqt kerak bo'ladi, undan ko'ra jismoniy shaxs shunday to'lab qo'ya qoladi foydalanib qo'ya qolinadi haligi to'lovli bo'lgan taqdirda ham Rossiyada. Mana endi yana bitta shu to'lov degan masalasida ozgina meni fikrim bor. Mana bugun ham bitta o'zimizni tanishimizni olib bordimda koronavirus testini topshirishga soat 9 ga degan ekan, olib borib tashlab keldim. 320 000 so'm to'lanyapti koronavirusga aniqlashga har bir odamdan o'ziga. Endi uzoqqa bormaylik, achchiq bo'lsam aytgin, mana Rossiyaga boradigan bo'lsangiz, masalan Moskvada o'zi 2000 tadan ortiq nuqta bor, xohlagan odam borib turib koronavirusga analiz topshirishi mumkin bepul. Bepul Pekinga. Endi tasavvur qiling, kechagi kungacha 2-3 kun oldingacha anchagina bir g'alati holat, topshirish juda ham qiyinda, 500 000 kutasiz va hokazo. Endi hozir imkoniyat berdi, men haqiqatdan o'zim guvoh bo'lganim uchun aytyapman. Bugun erta bilan 7:30 da yo'lga chiqib, olib borib Chilonzor markazida haligi torgovat sentrizi Gagarin ko'chasida joylashgan shu yerga bordim. Bir soatdan keyin bo'ldi, ertaga aniq bo'ladi natijasi. 320 000 so'm bitta analiz uchun to'landi. Endi hozirgi holatda 320 000 har kim ham bunaqa imkoniyati yo'q. Ehtimol mana shu masalalarga ham e'tibor berish kerak. Ketingga qilishdi hamda koronavirusga test topshirishdi tezroq formalarini. Mana hozir Farg'ona viloyatini hokimi aytdi, Koreyadan olib kelinyapti. Andijon viloyatini hokimi bugungi haligi press konferensiyada aytdi, 9 000 ta zarat qildik, olib keladi yaqin kunda, juda tezlik bilan testlar aniqlanadi va hokazo va hokazo. Bilmayman uni qayta aniqlanadi, qanchaga aniqlanadi, tekinmi.
Masalan, o'ta muhim tomonini ko'tardingiz, buning uchun sizga rahmat. Lekin men yana o'sha kislorod konsentratorlari masalasiga sizni qaytarmoqchimanda. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda bizda ana o'shanday kislorod apparati olib keldik, kimda ehtiyoj bo'lsa berib turishimiz mumkin, ishlatgandan keyin qaytarib berasizlar, navbatdagi bemorga beramiz degan e'lonlar ko'payib ketdi. Ular qanday apparatni nazarda tutyapti?
Mana ko'ryapsizmi, buni bunday oladigan bo'lsak bu jinoyat bu. Prokuratura shug'ullanishi kerak bu ish bilan. Prokuratura shug'ullanishi kerak. Tibbiyot qonun bor. Bu misol uchun aytaylik, mana astma kasali, kislorodga muhtoj bo'lgan kasallar bo'ladi, astma kasali, onkologiyani aytaylik, endokrinologiya. Faqatgina mutaxassis tomonidan yoki bo'lmasa davlat sog'liqni saqlash vazirligi tizimi orqaligina ko'riladi. Mana endi tasavvur qilingda, xo'p beryapti bitta apparatni, ehtimol haligi astmatikdir, hozir imkoniyati yo'qdir haligi kislorod nimaga. Lekin yana o'sha aytyapman, oddiy apparat bilan beriladigan bilan COVID-19ni davolashda beriladigan kislorod butunlay boshqa narsalar, butunlay boshqa. Endi odamlarni chalg'itib, mana nima bo'lsa bo'laveradi bo'laveradi deydigan bo'lsa, demak bu yerda qandaydir guruhlar yoki bo'lmasa tijorat maqsadida qilinayotgan ish. Bu narsani haligi cho'zilib nima qilib o'tirishni keragi yo'q. Kimdir xafa bo'lar, kimdir noto'g'ri tushunar, lekin bu masalani prokuratura tomonidan tekshirilishi shart. Bu mumkin emas bunday qilish. Masalan, qanaqasiga qo'ltiq tayog'ini berish mumkin arendaga, misol uchunda zarar bermaydi, yoki bo'lmasa kolyaska berish mumkindir ehtimol, lekin kislorod bilan ta'minlaydigan apparatni kimgadir haligi zarur bo'ladigan bersa, bu demak bitta tijorat maqsadida qilayotgan ish. Buni tibbiyotga aloqasi bormi yo'qmi, endi uni bu noma'lum, xudo biladi. Endi hammaga insof bersin-u, lekin odam sog'lig'i haqida kelganda bu narsa jiddiy, hech qanaqa uyaladigan, qo'rqadigan joyi yo'q. Buni bunaqa narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak, prokuratura nazorat qilish kerak, bo'lmasa ahvol izdan chiqib ketib qoladi.
Endi shu masaladagi tavsiyalaringizni bir sistemaga solib aytadigan bo'lsak, nimalarni maslahat berasiz tinglovchiga? Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb.
birinchidan mana undaqa eng avvalo mana unaqa bo'lgan bo'lmagan internet orqali bo'layotgan takliflardan ehtiyot bo'lish kerak yo'l bo'lishiga, birinchisi bu. Ikkinchisi, odamni sog'lig'i bo'lgandan keyin mana hozir keyingi paytda keskin ravishda imkoniyatlar yaratilyapti, e'tibor berilyapti. Nisbatan olganda bemorlarimizni soni baribir anchagina kam, bemalol haliga kritik holati deymizmi, og'ir holatimi deymizmi, bu sharoitda markazlarda, COVID markazlarida, virusga qarshi kurash markazlarida apparatlar, jihozlangan apparatlar yetarli darajada, yetmaydi bo'lmaydi, u yoqqa murojaat qilish kerak. Uchinchisi, har xil bo'lgan bo'lmagan manodaqa kimlardir mahum odamlar tahlif qiladiganlarga ehtiyot bo'lib, ularga oddiy narsa, sertifikati bormi? Bor. Ruxsati bormi? Bor. 3-4 ta savol bersa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Xo'p, to'lov qanaqa bo'ladi? Dogovor asosida mumkinmi? Bunaqa xizmat ko'rsatishga haqqi bormi? Aytaylik, xususiy klinikani hozir tomonidan qilinyaptimi? Oddiylikda tijoratchi tomonidan qilinyaptimi? Mana shunaqa narsalarga nihoyat e'tibor berilishi kerak. Bu albatta o'zimizni sog'lig'imiz uchun juda ham kerakli, atrofdagilarimiz uchun kerakli. Keyin qolaversa, har xil keyingi paytda har xil holatdagi haligi firibgarlik holatlari ham ko'p bo'lyapti. O'sha firibgarliklarni tuzog'iga tushib qolmaslik kerak ehtimol. Meni uchinchi masalam shu.
Tushunarli. Katta rahmat, domla.
Salomat bo'ling.